Máme za sebou slnečný víkend a dve 9000-ové návštevy na našich ligových trávnikoch, ale fanúšikovia v Košiciach a v Dunajskej Stredy odchádzali zo štadiónov s absolútne rozlišnými emóciami. Podcast Prvá liga je tu opäť. Braňo, Rado, vitajte.
Ahoj, pekný pondelok.
No nemuseli by sme prespať úvod, ako včera Belasi v Dunajskej.
To je otázka, že čo vás viac zaujalo? Či 8 gólov na Žitnom ostrove, alebo teda vynovená aréna, otvorená aréna v Košiciach, hosť, ktorý prišiel ideálny na rozbehnutie a na navnadenie nejaké atmosféru a zrazu bác 0-2.
No mňa to zaujalo jedno v sobotu, druhé v nedeľu. Takže ako mňa to zaujalo, ma obi dvoje a hlavne teda naozaj. No, kompletne už otvorená na kompletku, teda aréna v Košiciach, moderná. Myslím, že spojená aj s nejakou prehliadkou a tak ďalej a tak ďalej, kde zavítalo 9000 fanúšikov. A samozrejme, Košice tam chceli potvrdiť to, čo sa im podarilo teda kolo predtým, že si zase vymenili s Michalovcami tú pozíciu na barážovej priečke. Košice boli tie, ktoré boli teda na tej lepšej priečke nad Michalovcami, lenže prišiel Vion Zlaté Moravce, ktorý rok nevyhral. No a Košičania mohli ten štadión a tú návštevu nejakým spôsobom osláviť a potešiť tých ľudí ďalším víťazstvom a potvrdením nejakej tej cesty za záchranou. No ale stal sa opak a Vion po 364 dňoch.
Tak to nebol rok.
Bez jedného dňa. Tak Vion konečne v lige vyhral, ale sa strašne potom páčili tie vyjadrenia tých hráčov Zlatých Moraviec, že oni ani nevedia, ako to budú oslaviť, lebo oni už zabudli. Nepoznajú ten pocit, že nevedia, že nejako sa oslavuje víťazstvo po tom roku takmer. A no len naozaj, v Košiciach to muselo byť veľmi smutný aj istým spôsobom asi nahnevaný, či už tí diváci, alebo ľudia, fanúšikovia.
Dávali to najavo patrične.
No a aj samozrejme v tej kabine to muselo zanechať stopy, lebo toto môže byť naozaj zakopnutie, ktoré môže Košice do tej baráže naozaj definitívne poslať napokon.
Tak divácky jednoznačne viac zaujal súboj na Dunajskej Strede, kde videli 8 gólov, videli, proste sa to tam prelievalo, boli tam potom pekné akcie, keď sa už tí Belasi zobudili, ako sme to spomínali. No a čo sa týka Košíc, nemám rád to slovo, ale v tomto prípade sa to hodí. Taká malá športová tragédia, si predstav, že robíš doma takú veľkú rodinnú oslavu, tá morka, už sa nemá čo pokaziť, už všetko je nachystané a zrazu niekto už zabudne vybrať z tej rúry a celá spečená, všetci sa tešili. A teraz mi to prípadá tak trošku podobne. Tam sa nemalo čo pokaziť. Príde Vion, ktorý ešte nevyhral. Jasné, že nemôžeš nikdy podceniť toho supera. Ani si nemyslím, že či to Košičania urobili. Možno, že nebola vhodne zvolená taktika poslať tam toľko ofenzívnych a útočných hráčov, ktorí potom si tam prekážali. Nejaké šance boli, však mali aj smolu, určite boli tam aj nejaké žrde. Naopak, Vion, keď si videl tie dva góly, tak snažil sa, nemôžeme povedať, že by boli nezaslúžené. Aj pekný, aj ten prvý bol svojím spôsobom pekný. Že,
aj keď ten obraz, čo sa šmíkal,
ako prešiel, že keby si to povedal, že či to tak urobí ešte raz, či to dokáže Marek Kuzma zopakovať, tak nie som si istý. Ale pekne to urobil, proste pekná akcia, previon. V tomto smere sme dúfali samozrejme, aj keď sme ich tu veľakrát hanili a kritizovali. Tak ale úplne, zase, aby skončili ako koreni bez víťazstva, by si to nezaslúžil ten klub. Mm-hmm. Čiže si myslím, no a čo sa týka Košíc, koledujú si a myslím si, že toto boli jasné 3 body a toto musí jeden tým na takejto úrovni s takými hráčmi a posilnení teraz aj o mohu, to čo boli aj nejaké ďalšie tie reportáže z toho, tak reporty, tak že najviac tam pomaly behal Jano Kozák na autovej čiare a proste pri tréningu, pri striedačke, ako niektorí hráči na ihrisku. Možno si myslel, že sa ten Vion porazí sám nakoniec, ale môžu hovoriť o tom, že nepocenili, ale treba tam to nasadenie, to srdce tam treba dať zase na to ihrisko.
No, bez každom toho, prípade tento zápas nasledoval po tom, ako Michalovce zvládli svoju úlohu a zvíťazili, dostali sa v tabulke pred Košice. No a
aj tam
očakávala sa teda nejaká reakcia Košičanov, ale teda reakcia prišla taká, z akou zrejme nikto v Metropole Východu nepočítal.
Ty si spomínal to srdce a to chcenie a to, samozrejme. Aj Slovan to má v tomto smere asi ťažké, lebo získal titul 5 kôl pred koncom, lenže napriek tomu všetkému, že tá motivácia, zdecimovaný kader zraneniami po tej dlhej sezóne nabitej množstvom zápasov, či už na domácej alebo európskej scéne a tak ďalej, ale aj tak asi takým spôsobom, alebo určite takým spôsobom, ako sa prezentovali Belasi v Dunajskej strede hodinu až 70 minút, to by sa mu nemalo stávať jednoducho. Áno, prvú šancu zápasu mali slovanisti, dvojšancu by som to nazval, lebo po prihrávke strelca kapitán Weiss napalil loptu do brankára, respektíve mu vykopol tú strelu. Následnú spätnú prihrávku Barsegian napalil do žrde. Kto vie, ak by Slovan viedol 1-0, no neviem, ale potom, čo sa dialo, tak ten Slovan neexistoval. On v Dunajskej strede neexistoval a bol to zápas, no však Trnava je jeho veľký rival a Dunajská streda je jeho taký tí dvaja najväčší rivali v lige. No a mal tam plný sektor svojich fanúšikov, mali Belasi, no a tí asi tú hodinku až 70 minút trpeli nesmierne v tom sektore, pretože aby Slovan schytal štvorku, len tak ale, že hop, že to tá Dunajská streda dávala tie góly jednoducho veľmi, veľmi ľahko, lebo tam tomu predchádzali hrubé chyby.
Nedostupovanie.
Keď aj bol ten krásny gól z priamého kopu, ale ten spôsob vyrobenia toho priamého kopu, to boli dve somariny po sebe, dá sa povedať. A nakoniec ešte naozaj klobúk dole pred Trusom, ktorý dal svoj prvý hat-trick v líge a dal ho Slovanu a završil ho petičkou. Čiže to je jedna tá stránka tej veci, že Slovan prehrával 4-0. A myslel si, že teda naozaj, že to je úplne na úterák a vybavené. A zrazu individuálna akcia Davida Strelca, famózna, jasličky, zasekávačka, lavačka, krížna, bomba, nádhera, privítal toho stredajúceho brankára brazilského, teda výborne.
Par excellence.
Par excellence a potom zrazu šup jedenástka, šup ďalší gól, 4-3. No a ja naozaj som, keď som to videl, čo to spravilo s tými hráčmi Dunajskej stredy a v akom šoku ostali, že čo sa nám to stalo, že my sme vedli 4-0 a ešte pred chvíľou je to 4-3 a my to možno ani nevyhráme. A ja som presvedčený o tom, že ak by tam Savidis neurobil tú hlúposť tou sviečkou, že netrafil loptu a mu to proste nechtiac vyletelo do vzduchu a potom tam ešte trošku aj zaspal. Tak ja som presvedčený o tom, že ak by teda Dunajská nedala ten gól na 5-3 po tej chybe slovanistov zadu, že by to skončilo 4-4. Že by to ten Slovan ešte tých zrazu roztrasených Dunajskostrečanov, ktorí pri tom 70 minút vládli na Jericku úplne pevne, že by im to ešte dokázal dať na 4-4. A to by teda bola sila.
Vrátim sa k slovám Vlada Weissa pred týždňom alebo pred 10 dňami, keď odpovedal po zisku titulu, že Slovan si udržal nejaký svoj štandard a ostatné týmy sa oslabili. A to isté sa v podstate ukázalo aj minulý týždeň v Trnave. Prvý polčas Slovan spal. V druhom polčase začal hrať a stačilo to na to, aby otočil výsledok. Včera deto. 60-70 minút to bol bezfarebný Slovan. A potom 3 góly, zrazu veľká dráma a skutočne nechybalo veľa, aby to znova otočil. Že Slovan si môže jednoducho v tej našej lige dovoliť polčas nehrať.
Ja som tam videl také dva momenty, také okamihy. Prvý bol, že začnem tým neskorším, že vlastne Slovan začal hrať aj trošku, keď odišiel mladý Vlado aj z ihriska. A teraz opäť, ja to nedávam jemu za vinu, skôr ako keby tí všetci spoluhráči dovtedy, lebo však on bol aktívny, on sa snažil. Niečo mu vyšlo a dosť veľa vecí mu vyšli, niečo mu nevyšlo. Ale oni ako keby sa stále spoliehali iba, že čo on urobí a nemá tam takú tú excelentnú ponuku, ktorú on potrebuje na to, aby mohol do tých kombinácií ísť. Áno, dobre sa aj o neho postarali hráči Dunajskej stredy, ale proste ako náhle tam vedeli, že tento režisér je dole z ihriska, tak aj tí Dunajskostrečania už potom samozrejme Slovanu pomohli tie momenty, ktoré si ty spomenul, ale už nevedeli presne, ako, koho majú brániť. Už tam bolo tých ofenzívnych hráčov, ktorí boli prebudení oveľa viac, ako musím povedať ich defenzíva. A to je ten druhý moment, ktorému sa chcem dostať, že takto prispatých stoperov som teda, a v prípade Slovana som nevedel neskutočne dávno. Ako Risvanis,
no to bola
živá katastrofa. Vravím, že Dunajska sa zbaví 30-ročného stopera, ktorého nechce, Slovan ho vezme a oni zoberú Kačarabu zo Slávie. Tak potom neviem, ako je ten scouting, ale dobre. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, ale pri tých chybách, prvý gól, možno, že aj brankár Trnovský, ktorý mal predtým, inak sa uviedol dobrým zákrokom, pri Brunettiho takom teči, tak, také polostrele. Čiže on bol v tom zápase, tak dá sa povedať, chytený, ale toto si myslím, že tá lopta tá príliš od Anzuanu pri tom prvom gole príliš dlho padala. Keby si bránkar zakričal, tí stopery sa musia rozostúpiť a mal by tam do toho ísť minimálne boxovať. Tu by som trošku aj na jeho vrúb to spomenul, ale už keď tam teda Rizvani s Bajričom zostali pred tou peťkou, tak oni to absolútne neskutočne nemožne to vyriešili. Tam sa tá lopta od nich podrážala nejako trusový presne na nohu a tam už nemal čo...
Oni boli o pohľad vyšší.
Tam už nemal čo robiť. Pri druhom gole Rizvani z úplne nezmyselný faul ponúkol štandardku, ktorá bola...
Piati slovanisti okolo jedného hráča.
Z diálky, ale nezmyselne ho fauloval proste. A tých štandardiek on dostal, ten Vitališ, ich dostal niekoľko následne ešte. Akože to... Ja som len pozeral, že nejak tá... Proste tam niečo nefungovalo, či naozaj boli príspaty a pri treťom gole opäť, ja neviem, kde bol Vimer. Tam Herc, ktorý podal fantastický výkon, musíme, tak ako sme hovorili, že pod tým Sískom Muñozom, že či tá Dunajska... Akú má tvár, tak už ju nachádzame, už ju občas vidíme a toto akože klobúk dolu, naozaj krásne výkony a mňa teda teší, že ešte k tomu aj možno, že našich potenciálnych reprezentantov, Trusa, Herc a podobný, ktorých si teda Dunajska fantasticky vyskautovala, ale pri tom treťom gole opäť Vimer ho dobiehal Trusu, ktorý išiel totálne priamočiaro, čo sa mi neskutočne páčilo. A to bola šupa, tam Trnovský proste nemal asi na tú loptu nejakým spôsobom nárok. Uh-huh. Ale... A potom ten piatý gol, zase. Savidis vykopne...
A štvrtý, a kde bola kraj obrany, bolo kde pre toho prihrávkou na Trusu, keď dal petičkovú gol?
No, to je druhá vec. Áno, môžeme sa aj k tomu vrátiť. Aj vlastne jedna na jedna hral Bajrič s Trusom a nepokryl ho. Dobre, ale pri tom piatom gole opäť Savidis vykopne a Bajrič úplne opustí priestor. Tiež zase zazmetkuje, ako strašne veľa chýb individuálnych a to ešte si dovolím tvrdiť, že ešte Dunajska ešte mohla nejaké potrestať. To som ešte nevidel teda.
A to pritom Vladová spomínal, že on teda samozrejme, že je možno aj dobré, že tých 5 kôl pred koncom má Slovan v rukách titul, lebo on ako tréner má priestor na manevrovanie v tom, že môže teda tých, ktorých má jasne overených a ktorí majú toho už aj plné zuby na konci sezóny a ukázať sa, dať možnosť ukázať sa tým, ktorí by eventuálne prichádzali do úvahy do budúcnosti. No lenže po tom, čo mu tam včera niektorí popredvádzali, tak akurát mu ukázali, že donesí tie radšej nových, lebo títo
za to. No ale ak to bude zase pokus o omyl, tak ako to bolo, hovorím už predtým, henty chvíľu, nemyslím henty, ale henty. Ale potom aj s Rodriguezom, akože aj, ja neviem, aj Tolič. Proste ja mám pocit, ako keby sa on blúdil po tom ihrisku. Dal gol, však teda určite technicky veľmi zdatný, šikovný futbalista, ale no neviem, nepresvedčili ma tieto scouty, tieto výbery, akože, že to patrí do Slovana.
Slovan nastúpil so 7 zmenami v základnej zostave v porovnaní so zápasom s Trnavou. Tréner Weiss už niekoľkokrát hovoril, že roboty ako na kostole, pretože viac ako 10 hráčom sa končia kontrakty. Padla informácia, že Juraj Kucka ostáva, ale však je tam kopec ďalších hráčov, ktorí v podstate... Kánkava, Kašia, Zmrhal, Paušek, Križan, Rizvanis, Vladovajs. Hosťovanie sa končí Strelovi, Toličovi, takisto Borianovi. Na konci roka končí Barsegian, takže tam tých hráčov je strašne veľa, s ktorými bude treba buď obnoviť tú spoluprácu, alebo bude treba nájsť nejakú alternatívu. Čiže aj tých 7 zmien určite neprospelo Slovanu. Veľmi podrobne sme tento týždeň sledovali aj situáciu okolo Ďura Kucku, teda už padla informácia, že do konca ligového ročníka si nezahrá a všetci sme v napätí, čo to bude znamenať smerom k Euru.
No tak ja dúfam, že Ďuro naplní tie naše slova, ktoré sme tu už spomínali, že on je Robocop v podstate, že tú svoju fyzickú nejakú pripravenosť a tú, že on však ten jeho futbal vieme, aký je, že on sa nevyhýba nikdy ničomu, ani bolesti, ani súbojom, ani a tak ďalej a tak ďalej. A teda verím, že sa dá tak do poriadku s takým predstihom ešte, aby sa stihol vlastne aj na to Euro nejakým spôsobom pripraviť a že na to Euro nebude chýbať. Bolo by to veľká škoda aj pre samotnú reprezentáciu a fanúšikov Slovenska, ale určite by to bola aj taká smutná záležitosť pre samotného Ďura, pre ktorého jednoducho naozaj tá účasť na Eure, na ďalšom veľkom turnaji v jeho kariére, by mohla byť istým spôsobom, samozrejme, že nevyháňam z reprezentácie, ale ako veľký turnaj, taká symbolická nejaká bodka alebo vyvrcholenie
no,
reprezentačnej kariéry.
Nemôže vedieť, čo sa bude tak, o 2 roky a pri ďalšej kvalifikácii, ako to vystrelí motika. Takže tiež samozrejme Pevne verím a on má taký pozapozíciu, že ak bude fyzicky na tom dobre, ak to rameno bude proste držať, on sa kondične určite, nohy sú v poriadku, bude udržiať v takom stave, aby to zvládol. Ako tam by som obavu nemal, len aby to rameno vydržalo tie súboje, lebo on je presne ten typologický hráč, proste súbojový, nevyhne sa nikomu a ničomu a on potrebuje byť v tomto smere fyzicky v poriadku. No, nemôže cítiť nejaké bolesti alebo nejaký diskomfort.
Slovanisti momentálne bojujú aj o to, aby v ich tíme bol král strelcov. Belasi kopali pokutový kop. Najviac gólov v tej chvíli z Belaseho tábora mal Barsegian.
To bolo zaujímavé, áno. Barsegian mal 11
a strelo 10.
A strelec po tom krásnom gole sa dostal na metu 10. Čiže bolo to 11-10 pre Barsegiana. Ak by kopal 11-ku strelec a premenil by ju, samozrejme, tak by to bolo 11-11. A boli by tam, myslím, ešte s Polievkom a Rimarenkom na čele spolu s 11-timi. No Slovan teda išiel kopať 11-ku Barsegiana. Ten má teda teraz, ostal je na čele zatiaľ ligových strelcov sám s 12 gólmi.
A navyše 11 asistencií, to znamená, že je najproduktívnejší, ak teda použijeme to hokejové kanadské bodovanie. No ale strelec nezaostáva, ten dal 10 gólov, 9 asistencií, čiže obaja títo slovanisti sú na čele tohto bodovania. Pomohol si Trusa, ktorý k 5 gólom pridal 3, takže už je na 8.
Áno, áno, tak tam vlastne strelec včera tiež, najprv to vyzeralo teda pre tých útočníkov Slovana taký smutný zápas, biedne, že to bude, biedný. Ale napokon strelo, z toho vyšiel 1+1, lebo okrem toho pekného gólu ešte priklepol vlastne zmrhal center Toličovi, ktorý dával na 4-3.
Počas týždňa sme sledovali aj dianie na zahraničných trávnikoch. Mňa veľmi potešil Milan Škriňar, ktorý konečne po takmer pol roku odohral celý zápas. Bolo to proti Lorientu a teda Paris Saint-Germain vyhral 4-1. Fantastický výkon podal jednak Dembele, ktorý dal 2 góly, ale to, čo predvádzal Mbappé, to bolo jak z ríše snov futbalových.
No to, čo spravil tomu obrancovi, tak chudá chalan. To bolo strašné, ako znemožnil. To bolo hrozné.
Následne mohol Paríž potvrdiť titul v relatívne ľahkom zápase proti trápiacemu sa Le Havre, ale tak teda Parížania už niekoľkokrát nás presvedčili, že vedia prekvapiť a teda prehrávali 1-3. V tom nastúpil Milan Škriňar na ihrisko a teda podarilo sa Parížanom aspoň vyrovnať. Titul im to ešte nezabezpečovalo, ale následne Monako prehralo, takže takto s dňovým oneskorením si mohli v Paríži vychutnať titul a teda vychutnal si ho aj Milan Škriňar a teda zopakujem to znova, pred Eurom vynikajúca správa, odohral celý zápas, nastúpil v ďalšom zápase a tá kritika, ktorá sa valila na jeho hlavu, tak dúfajme, že bude ustupovať a že Milan sa vráti do tých pôvodných kolejí.
Tak ale tam sa nahlas hovorí o tom, že tréner Luis Enrique nie je úplne s jeho výkonnosťou aktuálne spokojný a v klube. Spomína sa vlastne jeho odchod. Uvidíme. My teraz potrebujeme... No jasné, však, no, prišiel, lebo urobil im dobrú službu, akože zranil sa.
Popísal áno, 5-ročnú zmluvu.
Stalo sa. Hovorím,
patrí medzi najlepšie platených hráčov v lige.
Takže je to zvláštne, ale môže byť, že sú to iba špekulácie, ktoré niekto šíri a musíme sa toho držať iba, pokiaľ to klub nepovie oficiálne nejak, že je voľný a že si má hľadať a že sa bude proste s niekým dohadovať na jeho odchode, tak bolo by to divné. No. Ako, ja si myslím, že tam proste na tú úroveň jednoznačne má, čo potvrdzoval, však Inter Miláno pomohol mu k titulu, teraz Paris Saint-Germain, vravím aj v zápasoch, tak ja si myslím, že keď sa dá do poriadku, tak by tam mal byť jednoznačne, ale vieš, to sú obrovské peniaze, obrovské tlaky, obrovské machinácie, čo je tam všetko v pozadí. My si tu sa tu hráme na nejakom našom malom slovenskom piesočku, ale tento parížsky je asi trošku väčší. No.
Tak to je
to
jasné.
Už sa hovoríme opušti, takže čo sa tam deje, akože to, čo si zmyslí majiteľ, tak to sa ukáže a uvidí. Ale neviem, no, bolo by to zvláštne, no, keby ho takto, ako keby tak povediac, keď poviem, hodili cez palubu, ale neviem, uvidíme. Pre nás je teraz dôležité, aby sa dal do poriadku, do Eura, aby nám pomohol k dobrej reprezentácii a to už nech si potom riešiť
jasné,
ďalej.
Hlavne naozaj, že tam asi nikdy netreba zabúdať na to, že ten futbalista, v tomto prípade Škriňar, alebo ktorý je ktokoľvek iný, keď jednoducho je po zranení, tak istá miera trpezlivosti by tam asi mala byť, lebo však naozaj ten Milan absolvoval operáciu v januári.
Tak áno, ale tí mladí zase, alebo tí náhradníci, ktorí tam idú, tí zase čakajú na tú tvoju, absenciu a na ten moment a idú tam vypustiť dušu, aby ťa tam nepustili naspäť. Čiže a pre nich, ak teda sú tie správy pravdivé, tam sa vtedy hovorilo o nejakom plate 8-9 miliónov eur ročne pre Škriniara, vieš, to je asi drahý hráč na lavičku zase na druhú stranu. Čiže to sú také všelijaké kalkulácie. No. Mm-hmm. Tam tie peniaze sú dôležité tiež aj pre nich, aj keď ich majú dosť.
Vo Francúzsku je už teda majiteľ titulu známy a tu ho sa bojuje o majstra v Anglicku. Boli sme zvedaví, ako zvládne Arsenal derby na Tottenhame, zvládol to excelentne. Vyhrával už 3-0, napokon 3-2, ale teda kanonieri brali 3 body.
Dosť odvážne použiješ slovo excelentne. No.
Ja si myslím, že vyhrať derby, akože zvlášť na Tottenhame.
Druhýkrát po sebe, čo sa myslím, že podarilo ako prvýkrát. Arsenálu určite neviem, či aj...
Hlavne títo dvaja sa nemajú vo zvláske, takže...
Tak ako sa Everton tešil, keď vlastne obral titul Liverpool, alebo pomohol k tomu, aj keď Liverpool si podľa všetkého tomu pomáha sám. Vidíme, aká je tam atmosféra, čo sa potvrdilo aj ten rozbroj medzi, konflikt medzi Salahom a Klopom.
No to som bol prekvapený.
Ale vravím, že vždy sa ukazuje ten charakter, keď sa nedarí. Vždy som to už niekoľkokrát som to opakoval. A toto je presne tá situácia. To sa proste, aj Klop mu asi niečo povedal.
No podľa všetkom Salah, povedal najprv niečo Klop.
No však áno, no a Salah asi tiež nie je nadšený, že chýbal, ale proste fakt je ten, že...
Ale Salah nemá formu.
Však hovorím, nedáva góly a 5 zápasov, 5 bodov má Liverpool celkovo, čiže či s ním bez neho proste nedarí sa. Ako je logické, že tréner hľadá v tej chvíli rôzne iné alternatívy a situácie, aby to mužstvo nakopol, ale... Žiaľ, nefunguje to, nedarí sa mu. Myslím si, že Klop to vtedy urobil aj zámerne, tak ako to urobil Xavi, o tom, že končí pri Barcelóne, aby nakopol, pozdvihol ten klub. Na začiatku sa to tomu Liverpoolu darilo, no ale teraz mu dochádza para. To je absolútne evidentné, že mu dochádza para, dochádzajú mu sily a proste nefunguje to.
Paradoxne, keď mali tú vysokú marotku, keď tí kľúčoví hráči nemohli hrať a vyťahoval tam mladíkov z rezervy, tak Liverpool robil veľké výsledky, vyhral ligový pohár, oberal obody náročných konkurentov. A teraz, keď už je tá lavička s marodmi vyprázdnená, tak to tomu Liverpoolu nejde. A ťaží z toho samozrejme Arsenal, ktorý je na čele tabulky. Obod zaostáva Manchester City. Vieme, že City majú zápas k dobru. No a tam to bude ešte veľmi zaujímavé.
No, pokiaľ nezakopne City, tak... Je to vybavené.
City sa mi nezdá úplne v takej forme, ako som bol. Teraz, ešte týždeň, dva dozadu som si myslel, že je rozhodnuté. Teraz sa priznám, majú tam nejaké zdravotné problémy, chýbal Foden, chýbal Diaz a je to vidieť, že bez toho Fodena ten stroj City tak nejde, nefunguje to momentálne.
De Bruyne znova dve asistencie na gól.
Haaland sedí na lavičke, ja viem, ale tak s Nottinghamom, ako kde by si čakal ďalších 5-1, dovidenia, ako, že by to malo byť vyriešené. A to proste nebol takýto úplne suverený zápas. A opakujem, že čaká ich ten Tottenham. A to, čo sa podarilo Arsenálu, Arsenál si pomohol tými štandardkami, však sa vlastne vytvoril aj rekord v anglickej Premier League v počte gólov po štandardných situáciách, 16, ak sa nemýlim. Čiže to je ich brutálna zbraň a práve v takýchto dôležitých zápasoch, kedy sa to láme na maličkostiach, tak keď ty si pomôžeš dva góly, dáš takto zo štandardiek, tak to je rozhodujúce. Ale či sa to proste podarí aj Manchester City na tom štadióne, som si neni úplne istý. Ale áno, môžeme sa ešte aj vrátiť situáciu, alebo ak chcete, že možno, že tam bola istá nespravodlivosť voči Tottenhamu, že mala byť asi pred tým druhým gólom pískaná 11 na Kluševského, s čím ja absolútne súhlasím. Čiže tuto opäť trošku zvláštne rozhodnutia rozhodcov. VAR, či to riešil, neriešil, ja som, neviem, nepochopil som tam to celé, ako to vzniklo, ale namiesto toho, aby bola 11 a 1-1, tak vlastne Arsenal dal na 2-0. Takže také zvláštne rozhodnutie.
Pravdou je, že najťažší zápas, ktorý papierovo najťažší, ktorý čaká City, je zápas v Londýne na Tottenhame. Citizens hrajú aj ďalší zápas ešte v Londýne na Fulhame, no a potom majú doma Wolverhampton a West Ham United. Arsenal má takisto jeden megaťažký zápas. Cestujú na Old Trafford, budú hrať s Manchesterom United.
No, megaťažký.
Potom...
Tak sa vyspia diabli.
Potom Bournemouth a Everton, takže... Každý z ašpirantov na titul má jeden náročný zápas vonku a potom už to je
najhoršie. Manchester City ich odohrá o jeden viac. No, tak...
Myslel som si, že je tam rozhodnuté, ale nie som si úplne istý.
Arsenal má lepšie skóre a ak sa nemýlim, aj lepší vzájomný zápas.
Čiže... Tam všetko nahráva v prospech. Ak City zakopne, aj čo len remiza a teda Arsenal povyhráva, tak to majú vo svojich rukách. No, zatiaľ to tak vyzerá. Ale samozrejme, však teda City to... Ako Guardiola to určite nastaví fantasticky, takže nebude to také.
Uh-huh. Suverenným spôsobom bačuje v Bundeslige Leverkusen. Opäť, posledné tri zápasy, som si to tak pozeral, s West Hamom United 1-1, Frimpong 89. minúta, Dortmund 1-1, Stanišič 97. minúta, teraz so Stuttgartom prehrávali 0-2, Andrič 90. minúta 2-2, čiže oni...
97, 98.
Keď sa nepletím, tak myslím, že sme to mali včera aj v správach, že oni počas tejto sezóny, keď vyhrali cez 40 zápasov, vlastne neprehrali celú sezónu, že v 16, či už na európskej scéne, alebo na domácej nemeckej scéne, v 16 urobili takúto habaďuru superovi v nadstavenom čase. A
ako to je neskutočné.
To sú totálni špecialisti na to. Ale hovorím, že to je taká sranda, že jak im to všetko vychádza, že tak dlho na to čakali a všetko im to vychádza, si zober, že fakt naozaj, no včera už im hrozilo, že teda tá sezóna nebude bez prehry, no oni dajú gól, tečovaný 7 rázy asi, podrážaný, ale v 10-7 minúte, ale dajú ho. Mi to trošku pripomína také, keď Neapolu všetko v minulej sezóne vychádzalo, že na čo siahli a hrali jak Spartesu a dávali góly a išlo im to všetko samé. A teraz Leverkusen, keby to tak same išlo, no som veľmi zvedavý, keďže povedal tréner, že ostáva, že či to tak bude aj v prípade, povedzme, Bayeru, že ako to pôjde po tej vytúženej majstrovskej sezóne, čo sa stane v tej pomajstrovskej sezóne.
Načetol si tu trénera Leverkusenu, ktorý teda ostáva v týme farmaceutov a s trénermi sa celkom zaujímavo rozkrútil kolotoč. Do Neapola smeruje Antonio Conte. Naposledy sme ho vnímali ako trenera Tottenhamu Hotspur. Zaujímavá situácia v Barcelone, kde Xavi vyhlásil, že teda končí. A teraz v týždni sa vyjadril, že na tlak fanúšikov a teda, že cíti od nich dôveru, cíti dôveru od vedenia klubu, takže v tej Barcelone ostáva.
Ja sa nechcem udrovať, ale ja som vám to vtedy vravel presne, keď vyhlásil tú tlačovku, že to bude habaďúra presne, ako si spomenul
toto slovo.
Ja som to už vtedy vravel, že mne sa to celé nepozdáva, lebo proste je to človek pre Barcelonu ako šitý. A nemajú lepšiu alternatívu momentálne. Tam sa teraz Rafael Márquez ponúkal z Bčka, ale to boli všetko také ako lacné alternatívy, keď to poviem. A tí ďalší tréneri, ako podľa mňa Xavi Hernández, je jednoznačne číslo jedna pre nich a bola by chyba, keby. Už vtedy som to vravel a som rád, teda, že som mal dobrý cit.
No dá ti odpoveď, ďalšia sezóna tiež.
Však uvidí sa. No.
Uvidí sa.
A, áno, on bol v situácii, kedy ho potreboval urobiť nejaký zázrak. No a trošku na chvíľu to vyzeralo, že by to aj im mohlo pomôcť. Trošku sa tomu Reálu priblížili, tú Žironu otlačili, ale už zase sú tam neboli. Takže asi by sa mal zase odvolať.
No, teraz je 14-bodový rozdiel, myslím, ale dneska to Barcelona môže vrátiť na 11, lebo hrá večer.
No a ešte by som spomenul trénera, čo je možno pre nás úplne najzaujímavejšia situácia do Liverpoolu, Arne Slot z Feyenoordu, lebo tam teda sa veľa tých opäť odborníkov vyjadrilo, že je to vhodná alternatíva, vlastne svojím spôsobom je to rovnaký typ trénera ako Jurgen Klopp, ktorý si zakladá na podobnej taktike. Zaujímavé a paradoxné trošku je, že sám Slot o sebe vyjadruje, že sa viac inšpiruje Guardiolom, že to je taký jeho vzor. Ale ja si dovolím tvrdiť, teda keď je to už definitíva, že sa tam možno bude s ním sťahovať aj jeden slovenský zaujímavý stoper.
No to je bola sila, keby tam išiel David Hansko s ním a v podstate po nie tak dlhej dobe by opäť bol v Liverpoole futbalista po Martinovi Škrtilovi, ktorý tam zanechal hlbokú brázdu teda. By tam bol ďalší slovenský obranca v Liverpoole a to ozaj teda super počin, ale to samozrejme trošku predbiehame, aj keď naozaj Slot má s Hanskom len výborné skúsenosti. Slot bol ten, ktorý Hanskovi veril a Hansko mu to oplatil na ihrisku výkonmi. Minulý rok, ale teda minulú sezónu z toho bol majstrovský titul, teraz z toho bude vicemajster. A keby ho tam naozaj zobral so sebou, tak by to bol zase jeden parádny krok smerom vpred v Davidovej kariére.
Je pravda, že tréner, manažér Davida Hanska sa vyjadril v zmysle, že nie je jednoduché predať takéhoto hráča. že aj keď je žiadaným artiklom, ale vlastne reálne je zaňho schopných zaplatiť toľko peňazí, koľko Feyenoord požaduje, proste 10 až 15 tímov v Európe. A to je pravda. A teraz v zmysle, že či vlastne ten klub ešte, okrem toho, že je dajme tomu v jeho finančných možnostiach je schopný to zaplatiť, ale či vlastne takého hráča vôbec potrebuje. Čiže to sú také kombinácie, ktoré tam v tej chvíli sú a uvidíme.
No, pardon, Liverpool vlastne s Feyenoordom.
No, ale tiež si myslím, čiže skôr preto, aby sa navýšila jeho suma, cena a odstupné a uvidíme. No,
ale v každom prípade Liverpool bez ohľadu na Arného Slota už niekoľkokrát prejavil záujem o Davida.
Bolo to spomenuté.
Takže nahráva to možno tejto špekulácii a áno, ja si viem predstaviť takýto prestup a myslím si, že David by mal urobiť nejaký väčší prestup, aj keď vo Feyenoorde už vlani v podstate ho odtiaľ ťahali väčšie kluby, ale ostal podľa mňa urobil dobre, ale teraz už podľa mňa nastáva ten čas, keby sa mohol posunúť niekde ďalej.
Ešte ma zaujalo to, teda, že už povedal Neapol, teda, že talianske médiá, špecializovaní novinári, ktorí sa teda aj hlbšie vedia vnoriť do toho diania talianského futbolového, aj televízia Rai Sport, to znamená, že ten kont jednoducho, že to už je dohodnuté, že to už je dohodnuté.
Trojročný kontrakt.
Vraj 6,5 milióna za rok, niektorí hovoria, že až 9,5 milióna za rok. Čiže podľa tohto je zrejme, že teda Francesco Calzona v Neapole skončí po sezóne. Čiže to dvojvládie jeho alebo dvojtrénovanie bude mať naozaj teda nie dlhé trvanie. No teraz otázka je, že nakoľko to ovplyvní prípravu stále Slovenska na Euro. A uvidíme, čo teda, dúfam, že sa našim samozrejme reprezentantom bude dariť na turnaji a tie zápasy s Belgickom, Rumunskom a Ukrajinou zvládnu. A podarí sa im to, čo sa podarilo vo Francúzsku, že sa postúpilo zo skupiny, keď ešte trénoval tréner Kozák v 2016. Ale no naozaj som zvedavý, aký to bude mať ďalej vývoj. No zdá sa teda, že pre Neapol už bude to pre trénera Calzonu taká niekoľkomesačná skúsenosť vo veľkoklube na lavičke ako hlavný tréner. Otázka je teda, ako ju zúročí na lavičke Slovenska. A čo bude po eure?
V každom prípade zaujímavá informácia smerom k euru, že sa navyšuje počet nominovaných hráčov z 23 na 26. Mnohí tréneri kritizovali ten model, že 23 hráčov je predsa len málo na takýto turnaj, zvlášť teda tie ambiciózne týmy, ktoré chcú postupovať ďalej a ďalej, tak vyvinuli v podstate tlak na UEFU a teda podľa všetkého budú vyslyšaní.
Čak je to správne rozhodnutie jednoznačne, lebo potom sú tam rôzne špekulácie. Asi je to možné, keď sa ti hráč zraní, aby si ho mohol nejakým spôsobom nahradiť, aby boli tí hráči pripravení, ale asi neviem, či sa v tom prípade asi sa nemôžu pripravovať s týmom, vieš, musia sa niekde pripravovať individuálne. Myslím si, že to by tam takto to bude proste oveľa jednoduchšie pre všetkých a aj pre ten tým.
Myslím si, že je to veľa trénerom aspoň také tie tri vrásky zmiznú z toho čela, lebo naozaj zober si, že máš troch brankárov a 20 hráčov do pola a si zober, že tie veľké reprezentácie, aký majú pretlak. A určite aj náš tréner Calzona mal, alebo má a bude mať ešte pri tej tvorbe záverečnej nominácie vrásky na čele, koho napokon z tých adeptov, ktorí budú vyrovnaní, lebo vždy sú nejakí vyrovnaní na tie jednotlivé posty, koho teda zobrať a koho nechať doma, tak teraz predsa len o troch viac bude môcť zobrať, tak trošičku aspoň ten tlak alebo nejaká tá možnosť rozhodovania sa nejakým spôsobom vylepší v tomto smere.
No, však uvidíme. Reprezentácia sa už teda pomaly koncentruje na blížiace sa euro. Samozrejme, treba dohrať ešte ligové súťaže. No a budeme to samozrejme podrobne sledovať.
No som zvedavý, lebo naozaj u nás napríklad v tej skupine o titul, kde už síce titul je jasný, ale teraz máš Žilina Trnava 51 bodov spolu po víťazstve Žilina Trnavo v závodnom zápase. Dunajská sa dotiahla na 49, čiže máš v dvoch bodoch
troch
ďalších, ešte trošku tam číha aj Ružomberok zozadu. A na to som teda zvedavý, ako sa to vyvrbí, kto sa tam nakoniec ako dostane do tej Európy. A aj tam dole, no ten súboj je zaujímavý, tie Košice Michalovce. No.
Ja, musím to povedať, lebo si to tu načrtol. Zápas z Žilina Trnava mala zaujímavú predohru. Málo to ľudí vie, našiel som to na sociálnych sieťach. A stala sa tam taká vec, že si dali zraz autobusu na 14. hodinu z Trnavy, ale oni hrali 15.30. A vlastne autobusár poslal, keď obedoval, tak si pozeral a všimol si, že ale však oni hrajú, že to nestihnem s nimi, tak volal, tak oni sa museli, rýchlo sa museli pozbierať Trnavčania. lebo no, zle si pozreli výkop, lebo väčšinou zvyčajne býva o tej 18. tak to mali nastavené, tak autobusár ich dal do poriadku.
Srdciar, to je bola rýchla predohra.
Bolo to na sociálnych tak opísané, že proste ešte obedoval, pozeral si, že čo sa deje, aké nejaké posledné správy a pozeral však. A však 15.30.
A kedy vyrazili, nevieš nakoniec?
Nakoniec tam boli hodinu 20, že stihli to vlastne pred tým výkopom.
A mali šťastie, že autobus teda si skoro obedoval, lebo si predstav, že by išiel na obed trochu neskôr.
Trnavčania šetrili na to finále, ktoré teraz je s Ružomberkom, no mohlo, lebo však tréner Gašparik takto mohol ušetriť všetkých 20 hráčov prípadne, keby tam nestihli prísť na čas.
A ja vám dám ešte otázku, kto podľa vás bude hrať s druholigistou baráž?
No inak toto je ako teda naozaj sila, čo sa tam deje, lebo...
Hej, Petržalka nastolila brutálne tempo, ale úprimne, ako opäť, bol by som veľmi rád, keby Petržalka sa dostala raz do prvej ligy, lebo proste tieto týmy tam patria, tak ako to bývalo. Ale potrebujem mať na to podmienky. Potrebujem mať na to vytvorené podmienky. A ja som si není celkom istý, či s tým
stadionom... Čo sa ti nepáči vo Vsišti?
Áno, ty to máš, ty vidíš z balkóna na ihrisko.
Ja vidím z balkóna.
Ale vieš, museli by zase, išli by na národný štadión, proste museli by hľadať nejaké alternatívy. A hovorím, ja im to doprajem, naozaj im to doprajem, lebo si myslím, že Petržalka proste do prvej ligy patrí klub s takouto tradíciou, ale... Toto je ešte nie je na to proste. Jasné, hodná doba.
Samozrejme,
ale môže to byť zaujímavé.
Čo stvára Prešov.
Môže to byť zaujímavé.
Prešov v minulej sezóne mu došiel dých na konci a teda prišiel o prvé miesto, ktoré zaručovalo priamy postup a padol pod Košice na druhú barážovú a nakoniec nepostúpil. Teraz je na druhej barážovej, ale zas mu tak dochádza dých. No a doma prehrával s Trebišovom ešte... ja neviem, 75. minúte 1-2 s Trebišovom, 1-2, potom ho zase dve jedenástky spasili, ktorých teda kope dosť. Nehovorím, nič na nič nenarážam, len
ako fakt.
Papier nepustí, ako fakt. Kope ich teda Tatra naozaj dosť, tých 11 v poslednom čase. Áno, dosť kope, že? A teraz kopal dve. No a nakoniec to teda otočil. Dosť. A teraz to otočil a je teda na tej druhej barážovej priečke on. Som zvedavý, ako to dopadne. Tiež veľmi.
Nie, bolo by to, ako, bol by som v šoku z toho, keby to ten Tatran nezvládol. A opäť ďalší tím, ktorý by som rád chcel vidieť v prvej líge bez debaty. Ako to poviem za seba, no, neviem... A radšej nebudem hovoriť na Komárno. Nebudem hovoriť na Komárno, nič radšej.
Ty chceš vidieť, že Prešov v líge aj Petrželko, tak zavolaj do Komárna.
V Komárne sú asi silní a už si to asi nepustia, tak budeme im fandiť ako nováčikovi, totálnemu nováčikovi, lebo však Liptovské nehrali.
Budú mať nový štadión, však jasné, však akože to je iba na
odľahčenie. Takisto, v Liptovskom Mikuláši sa buduje tak, že to je super, že... Aj táto infraštruktúra, že...
Áno, nech sú tie podmienky fantastické. Na druhú ligu úplne, to je úplne ideálne.
Ideálne je, že sme si pokecali o futbale a že sa tu stretneme aj o týždeň. Dneska ďakujem.
Klasicky ja ďakujeme a prajeme.
Bude zaujímavý týždeň, však je Liga majstrov, finál Slovenského pohára, bude o čom.
Tak, tak. Dobre. Nech sa darí, všetko dobré.
Ďakujem.